Radio Player, Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 16-njy oktýabry, hepdäniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda Putin Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Türkmen awatda adyk nowutunda ýakalysyk boldy we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 16-nji oktýabrda Russiýa Ukraina 136 dron we 2 tane dolandyrylan raketa bilen hüjüm etdi. Emma olaryň aglabaty Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary arkaly ýok edildi diýip Kiýewiň harby howa güýçleri Telegramda mälim etdi. Maglumatda 51 dronun yurdun 14 regionunun üstünde urlandığı, yine de 60'tanın elektroniki sövüs çayarlarının kümögü bilen ziyansızlandırlandığı aydilyar. Bu ağırlıkta Rusya'nın korunmak ministerliği yurdun Belgorod ve Voronej sevitlerinin üstünde Ukrayna'nın atan 3 dronunun yok edilendiğini haber verdi. 16-njy oktýabrda Irden Israil Beyrutun gynorta tewitlerine zarba urdy diýip Reuters gullugynyň saýatlary aýtdy. Bu zarbalar Iranyň hem goşulmagyndaky has iri konfliktiň turma kwatirlerinin arasynda Amerikanyň Israiliň Beyruty urýan zarbalarynyň gerimine garşy çykmagyndan bir näçe sagat soň amal edildi. Zarbalaryň öň ýany Israiliň harbylary tewitiň ýaşaýjylaryna evakuasiýa bolmagy görkezme berdi. Mundan 2 hepde töwereği ozal, Israil Hizballah toparına qarşy Livanyň gün ortasında gurier operasiýa başlady. Amerika Hizballahy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. 15-nji oktýabrda döwlet departamentiniň metbuat wekili Matthew Milleriň aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar soňky zarbalar bilen baglalykda premier-minister Benjamin Netanyahu'nun administrasiýasyna özüniň aladalaryny beýan edipdir. Qazaqstanyň futbol oýunçy milli ýygynda toparynyň täälimçisi Stanislav Cherkesowyň Slovenia bilen oýundan soň geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında gazak dili bilen bagly eden degişmesi nähililiklerin döremegine sebäp boldy. 13-nji oktýabrda bir jurnalist Cherkesowdan gazakça soraq soranda täälimçi "Sen häzir meniň bilen fransuzça gürleşsäňmi?" diýip jogap gaýtardy. Käbir ýaşaýjylar Cherkesowy bu bellikleri etmek bilen döwlet dilini kemsitmekde aýpladylar. Gazagystanyň futbol boýunça federasiýasynyň prezidenti Adilek Bermenkulow Cherkesowyň arkasyny tutup, täälimçiniň degişmesiniň soraq beren jurnalistiň üstündäki Fransiýanyň futbol toparynyň futbolkasy bilen bagly bolandygyny düşündürdi. Ýöne bu soragy beren sport kommentatory Bekasyl Seýitxan degişmäniň ýerliksiz bolandygyny bellidi. Asly Rus raýaty Cherkesowyň ozalky bellikleri hem Gazagystanda dartylny ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolupdy. Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda dil ynjyk meseleleriň biri bolmagynda galýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň öňkü jurnalisti daşary ýurtda köp ýyllyk geçireninden soň Eýrana dolanynda Tehranda tutuk edildi. Bu barada ýagdaýlardan habarly bir çeşme 15-nji oktýabrda maglumat berdi. Amerikan Eýran gosa raýatlygynyň eýeti Riza Valizadeh mundan 3 hepde töwereği ozal tutuk edilipdir. Onun garındasının Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Valizadehi bildirilen ayıplamaların arasında daşary ýurtlardaky pars dilli media teristileri bilen hyzmatdaşlyk etmek hem bar. Eýranyň resmiýleri Valizadehiň tutuk edilmegi bilen baglalykda häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Valizadeh Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Eýran gullugy, ýagny radio fardanynyň stat işçisi hökmünde 2020-nji ýylyň noýabrynda wezipesinden gitdi we şondan soň bir näme wagt daşary ýurtda ýaşady. Valizadeh 13-nji awgustda X sosial ulgamynda galdyran ýazgysynda Tehrana 16-njy martda gelendigini bellidi. Postda onuň Islam Revolýusiýa sakçylary korpusynyň aňty we darlary bilen gepleşikleri ýarym tamamlandygy aýdylýar. Seýledi onuň 14 ýyldan soň Eýrana dolanma kararyna gelendigi. Seýledi oňa ynam hatynyň berilmeýändigi, hatda dil üstü bilen hem aýdylmandygy bellenilýär.